ናይ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮት ዘቤት መንፈሳዊ ዕላማ ብቕረባ ዝከታተሉ ብፁዓን ጳጳሳት መበል 35 ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኣዕሩኽ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮት ዘቤት ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ናይ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮት ዘቤት መንፈሳዊ ማእከል ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብዚ እዋን መደብ ኣምላኽ ምልላይ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ካብ ዕለት 8 ለካቲት ክሳብ ዕለት 11 ለካቲት 2011 ዓ.ም ከም እተኻየደ ክንገርን ከሎ ብጠቕላላ ኣብቲ ክሳብ ትማልስ ተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ዝተፈላለያ 4 ሃገራት ዝተዋፅኡ 75 ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ረቡዕ ዕለት 9 ለካቲት 2011 ዓ.ም ኣብ ቫቲካን ጳውሎስ 6ይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣቕሪቦም ነቶም ኣብቲ መደብ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ዝተረኽቡ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ መበል 35 ጉባኤ ኣዕሩኽ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮተ ዘቤት ብፁዓን ጳጳሳት ተጋባእ እያን ሰላምታኦም ብምቕራብ ዝተፈላለያ ካቶሊክ ምንቅስቓሳትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ማሕበረ ክርስቲያን ፍቓድ እግዚኣብሔር ክልለይን ክኽበርን ዝድግፍ ከም ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ካስተል ጋንደልፎ ጉባኤ ዝተሳትፉ ኣብ ብራዚል ናይ በለም ዶ ፓራ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኣልበርት ታይቬራ ኮሬኣ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም።